Institucións diversas, pero nomeadamente as bibliotecas celebran hoxe, 18 de outubro, o Día das Escritoras. Ana Hermida, hola.
Hola, bons días.
A Asociación Cultural Lisístrata é que organiza o acto que vai ter lugar esta tarde na Biblioteca Pública Ánxel Casal de Santiago. Ana, teñoche que preguntar antes de nada, por que o día de hoxe?
Porque o día de hoxe, porque hoxe é unha data que se conmemora sempre, faise coincidir o primeiro luns co centenario de Santa Teresa de Xesús. E este é un acto que está en principio pensado pola Biblioteca Nacional de Mulleres Clásicas e FEDEPE, e dende hai 4 anos eu coordino na Biblioteca Ánxel Casal pois ese día, encargándome pois eso de chamar a determinadas persoas, procurar textos, asignar textos, bueno, o pequeno traballo que casi sempre non se ve, e o resultado é, creo que moi bonito. Diferentes voces poñéndolle nome a escritoras que nun tempo pagaron moi caro tentar escribir ou visibilizándoas ou pagándoas, eu que sei, dunha maneira completamente inxusta o seu atrevemento de ser muller e querer escribir.
Estamos no século XXI. Coidas que aínda é preciso facer este, pois este chamado, este recoñecemento ao que foi o traballo das nosas escritoras clásicas?
Eu creo que sí. Xa non clásicas, mesmo actuais. Aí é certo que vemos moitos nomes de moitas mulleres que escriben, pero eu mesmo que engado a estes nomes xente escritoras galegas, eu cústame moito a topar, porque hai tantas que sí, se coñecen, están aí, pero que en realidad coñecese pouco o seu traballo como escritoras, de calquera tipo, na poesía, na narrativa, como reivindicando o papel de muller, e hainas, e moitas, e moitas veces coñecemos o seu nome, pero non tanto o seu traballo como que pensaron. E hai que reivindicarlas en actos como este. Creo.
A lenda deste ano é ler as idades da vida. A partir de aquí, bueno, como fixeches esa escolla de textos para o recital desta tarde?
Pois mira, no que respecta as galegas, procuro que sexan, a ver, a veces son moi coñecidas, pero sempre as mesturo con outras que, como tal como che decía, sí, están aí, pero sí, sabemos o nome, pero que escribiron. E procuro que sexa este ano, pois, así como ler as idades da vida. Como din os textos, a vida pasa polas mulleres, como a viven, as diferentes etapas. Hai textos este ano que son moi interesantes, como sempre, porque o que pensan as mulleres ten que estar presente. E é difícil seleccionar entre tanto, pero bueno, aí tento, lendo moito, seleccionando, durmindo, despois tentando asignar a diferentes persoas, e eu creo que están bastante equilibradas.
Fixestes un chamado á participación de mulleres para esta lectura, pero tamén penso que vai haber oportunidade de que o público que asista participe, non?
Sí, mira, tal como te decía, o primeiro ano que se fixo, fixose única e exclusivamente con mulleres. Simplemente, pois, porque sí, sin ningún motivo, porque se que quisen que fose así. Obviamente, os anos seguintes foron por homens e mulleres, a igualdade ten que ser así. A participación, ben, este ano hai persoas moi interesantes, porque ademais quixen xuntar un homenaxe ás mulleres escritoras, a veces moi esquecidas, como é o caso de Filomena Dato, que ten alguén con quen eu loito moito para que se visibilice, a segunda escritora despois de Rosalía, que fixe un libro en galego e realmente descoñecida a súa versión feminista, e Aina ocupouse moito da muller. Pero este ano temos unha xente moi xeitosa, porque quixen xuntar ou visibilizar, como che decía, coa pandemia. E entón, hai colectivos que se ven representados na persoa que vai ler. E están pues, desde onde audiovisual, desde o teatro, desde a ciencia, desde a defensa da muller, desde os medios de comunicación, mesmo das bibliotecas, e, por suposto, unha parte moi importante é a sociedade. Ese público que vai asistir hoxe á biblioteca terá, se quere, uns textos á súa disposición para que poida participar activamente tamén no Día das Escritoras. Unha sociedade que tuvo unha función moi importante acatando as normas, sendo solidarias, sendo sororas tamén, e por eso queremos que estean presentes, moi presentes tamén hoxe, a partir de 7:30 na Biblioteca Ánxel Casal.
Ana, unha última cuestión. Dicías ti, cómpre aínda hoxe seguir reivindicando o papel das mulleres escritoras. Pola túa experiencia, polo traballo que levas facendo durante tantos anos, como explicas ti que aínda, como que estea máis agochado ese traballo? Por que? Atopas algunha razón?
A día de hoxe, porque mesmo, a ver, e vou falar, son bastante sincera. Mira, isto nace pois para visibilizar mulleres. Eu creo que si no tempo de hoxe non visibilizamos as de onte, dentro de 100 anos probablemente non se acorden das de 200. Entón, temos que visibilizar primeiro, creo, as antergas, as que de hai moitos anos, porque dentro de 100 anos tirarán cara máis cerca. E entón, hai moitos actos que están visibilizando igual a escritoras vivas, este ano hai alguna tamén, pero mellor visibilizar o que xa ven de antigo, de hai 200, 300, máis anos, que despois non se van lembrar delas. Creo que a memoria é moi selectiva e tiramos a esquecernos do de antes. Tamén é certo que hai diferentes condicionantes que unha escritora, pois, por ser ou máis conservadora ou máis afín a determinados pensamentos, se tende a deixar de lado. Non sei moi ben por qué. Por exemplo, no caso de Filomena Dato, é unha señora que foi a escritora máis importante do século XIX. Por eso teño ese tema. Si foi tan importante, tan recoñecida, a máis premiada do século, por qué? E eu saco as minhas propias conclusións. Esta señora, además de escribir libros en galego, artigos en xornais, en revistas, tivo tamén unha importante poesía religiosa. E eu pode ser que por eso, que asocian igual a religión, igual como non é moderno, polo que se ve, facer ese tipo de escritos, igual escollen a outra. Eso sí, a Secretaría Xeral de Igualdade ten unha exposición que as primeiras son realistas donde a poñen. E parece ser que se está loitando. Eu mesmo levo recitais, actos para a infancia, donde reivindico todo tipo de mulleres en todos os ámbitos, na ciencia, pero isto mesmo pasa na ciencia e todo isto. Tanto é a igualdade que a día de hoxe a mí, por facer este tipo de actos, chamame machista. Mira se é importante recoñecer as anteriores. Sí.
En fin.
Sí, sí,
Ana
sí,
Hermida,
sí.
Da Asociación Cultural Isis Trata, moitísimas grazas polo traballo que facedes e feliz día das escritoras pola parte que che toca.
Sí, feliz día tamén a todas as participantes e, sobre todo, moitas gracias ao teu medio de comunicación por facerse eco deste acto de unhas mulleres ás que lle poñen voz diferentes persoas da sociedade, anónimas e non tan anónimas.